někdy jsou tak trochu opomíjeny. A když už o dětech v kontextu dnešní koronavirové doby mluvíme, tak většinou řešíme, kdy už konečně půjdou do školy, jestli se stihnou připravit na přijímací a závěrečné zkoušky, jak zvládají online výuku a jak by mohlo vypadat školní testování. Ale nějak při tom všem zapomínáme na dětskou duši. Už je to příliš dlouhé i pro dospělého člověka, tak jak to všechno zvládají právě děti? A je to pro ně jednodušší, anebo naopak složitější? Co o tom rozhoduje a hlavně, jak my dospělí můžeme dětem pomoci? A opravdu se máme bát toho, že vinou koronaviru bude z našich dětí hloupá generace, co nemá vztah ke sportu? I o tom bude následující hodinka vysílání Českého rozhlasu Plus. Příjemný poslech přeje Eva Kézrová.
Leonardo Plus.
Ve studiu už vítám dětského psychologa Václava Mertina z katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který se v psychologickém poradenském centru fakulty věnuje právě dětem už 40 let. Dobrý den.
Dobrý
Děkuji,
den.
Že jste přišel k nám na Plus.
Děkuji za pozvání.
Už prakticky rok žijeme s koronavirem, který výrazně omezuje náš dosavadní způsob života. Prožívají tuhle dobu děti jednodušeji než jejich rodiče, anebo je to naopak pro ně složitější a nepochopitelné?
Víte, oni žádné děti nejsou. Jsou děti dvouleté a řekněme, pojď mi to odpustit, já jsou děti třeba 18-leté. Takže tam jsou veliké rozdíly. Třeba ty dvouletý, čtyřletý, tam bych si vůbec netrouf říct, že je nějaký problém, pokud ho nemají rodiče. A k tomu se asi budeme pořád vracet, že se spousta věcí odvíjí od rodičů. Tyhle malé děti, oni nevědí, jestli třeba po dvou letech se ta situace nezměnila a teď žijou prostě v jiném světě. Takže ty bych řekl, že ty věci přijímají tak, jak jdou. Samozřejmě, když vemu z toho druhého konce spektra, no tak tam už mají, řekněme, 17-18 let života za sebou. Má spoustu stereotypů vytvořených a myslím to pozitivně. Ví, že ráno běžně chodí do školy, přes týden, odpoledne má nějakou zájmovou činnost a tak dále. Mohl bych pokračovat, sportovní, že jo. Víkendy jsou nějaké, už se těší na prázdniny. A teďka najednou se to rozbilo. Ty stereotypy. My je máme dospělí taky, že jo? A ty najednou jsou aspoň částečně pryč.
Já jsem velice ráda, že jste řekl, co to vlastně je děti, protože my to pořád bereme jako nějakou jednu skupinu. Nicméně je něco společného, co třeba všechny tyhle ty dětské věkové skupiny vnímají stejně?
Člověk je ovlivňován i tím prostředím, ve kterém žije. A vzhledem k tomu, že to prostředí se, ať chceme nebo nechceme, tak se prostě změnilo a už to trvá rok, tak ty děti jdou po trochu jiné cestě. Oni i některé podněty nemohou využívat a jiné buď mohou využívat, využívají je, nebo přestože mohou, tak je nevyužívají, takže jdou po jiné cestě.
A tady je právě velmi důležitá role těch rodičů.
Já budu opatrný, abych to neříkal v každé druhé větě, ale když jsem začal těmi malými, hodně malými, pokračoval bych, řekněme, do 7, 8, 10, 11 let, kdy pořád ještě ta rodina, a zejména když ty děti jsou pořád doma, tak ta dominuje. Ona dominovala, i když chodili do školy, ale tam přece jenom se ty vlivy se tak jako rozptýlejí. Kdežto pokud jsou děti doma, tak jsou odkázány na to naše rodinné působení.
Pravdou je, že vzhledem k těm častým a dlouhým lockdownům je opravdu ta rodina pohromadě daleko víc než kdykoliv předtím. Je to dobře nebo špatně?
Víte, když položíte takovouhle otázku, tak někdy to je dobře. I když to trvá dlouho, tak spíš převažujou ta negativa. A někdy to je špatně od začátku, když ty lidi jsou víc u sebe, tak když jsou každý někde, tak je to lepší. Takže ani u tohohle nemůžeme odpovědět jednoznačně. Ale pokud rodiče to přijmou, že to je změněná situace a pokud sami nejsou ve velice složité situaci, někteří rodiče to mají asi hrozně složitý a těžko sbírají síly na to, aby ještě předávali dítěti. Nicméně jsou to rodiče a je to jejich úkol, nedá se nic dělat, takže ono to tak bylo před tím březnem. Ten rodič let, kdy i když nemůže už sám a už by nejradši si lehnul, a když to dítě vidí, že potřebuje, tak on vstane, sebere ty síly a ještě mu může. Takže na tohle bych apeloval i dneska. Ty děti, dneska oni nemůžou utíct do toho kroužku, oni nemůžou utíct do školy, takže vlastně jsou na ty rodiče odkázáni.
A je otázkou, jestli si to rodiče vždycky uvědomí, ale ne protože by nechtěli, oni se dětem věnují tak, jak mohou, ale třeba jim to úplně nedojde, protože třeba jedna moje známá mi říkala, že jak s manželem oba chodí do práce, tak si vlastně vůbec neuvědomili, že ty jejich děti tak pestrý den nemají, že se to skládá z toho onlineu a pak třeba jdou na chvíli ven, ale že ten jejich den je daleko méně pestrý než ten rodičovský, zatímco předtím to bylo vlastně stejné, že jo?
Já si myslím, že předtím jsme to neřešili ani u sebe, ani u těch dětí. Přitom víme velmi dobře, že i ta cesta do práce, je tam určitá změna podnětů. Přece jenom je to něco jiného, já musím jít, vlíz do té tramvaje třeba, pak dojdu do té práce, tam koukám, on tam nikdo není, že jo, tak čekám, jestli někdo se objeví. Je to řada změn, ale i prostředí. Kdežto my pak dětem vyčítáme, že oni sedějí u toho počítače na učení a odpoledne ještě u her, jo, ale co oni mají dělat? Že jo, my jim musíme nabídnout a někdy vnutit nějakou činnost, aktivitu.
To je pravda. Poprvé byly školy zavřeny loni 11. března. A já myslím, že tehdy si určitě hodně dětí říkalo, je, to je super, nemusím chodit do školy. A vlastně jediné, co po mně chtějí, abych seděl celý den u počítače, což je přesně to, co bych chtěl. Ale jak už jsme tady řekli několikrát, trvá to už vlastně rok. A není to v tom případě už takové to okřídlené, čeho je moc, toho je příliš?
Je, zcela určitě. Víte, kdybychom věděli, že tohle už takhle v nějaké podobě bude na pořád, tak si myslím, že všichni budeme velmi intenzivně hledat jiné způsoby přizpůsobení. Ale takhle si člověk pořád říká, no tak dobře, přijde jaro, ono se to změní. Říkal jsem si to v loni, teď už jsem pesimističtější, takže možná doufejme, že to bude líp jenom. Ale tady jde o to, že náš život, byť my si to třeba úplně nepřipouštíme, on je určitá sbírka stereotypů. A to není špatně, protože abychom se mohli věnovat něčemu novému, když jsme děti nebo jako dospělí, no tak my musíme mít určité činnosti téměř automatizované. No a teďka najednou se nám tyhle stereotypy rozbily úplně. I dřív jsme se snažili, abychom vypadli z toho stereotypu, ale prostě on je jistota. To je velmi důležité. Takže
to byly možná takové ty stereotypy, které jsme si vůbec neuvědomovali,
no jistě,
a brali jsme jako
jistě,
součást
no
života.
Jistě.
A teď nám je někdo vlastně vzal v úvozovkách ten koronavirus.
No, no právě, ale teď je otázka opravdu, jestli máme žít v jakémsi tedy provizoriu, což svým způsobem pořád žijeme, anebo jestli si máme říct, ano, je to takhle a teďka hledejme to, jak v tomhle fungovat, aby to bylo co nejvíc v náš prospěch, aby tam bylo co nejvíc rozvojových podnětů, ale náš, myslím, i našich dětí, že jo, zejména.
Ano, protože ta rodina se skládá z rodičů a dětí.
Ano. Ano, ano. I z prarodičů někdy.
Já bych řekla, že od těch zavřených škol a té domácí výuky se pak odvíjí asi i hodně problémů dětí a rodin vůbec. Jsem se na to nedávno ptala místopředsedy České psychiatrické společnosti docenta Martina Anderse a musím říct, že jeho odpověď, kterou si teď můžeme poslechnout, vycházela tak trochu spíše z osobní zkušenosti otce tří dětí.
A obecně si myslím, že dneska řada lidí interpretuje, co si o tom myslí, protože přece jenom za ten rok jsme nedokázali udělat všechny klinické studie, které by nám potvrdily naše hypotézy. Je to příliš krátká doba, takže každý do toho dá něco toho svého. A já na svých dětech vidím, že to, co jim nejvíce chybí, je kontakt se spolužáky, to znamená ten socializing, takové to štěbetání o těch přestávkách, i ta učitelka, která má určitou míru autority u nich, a i to pravidelné docházení do té školy s nějakou cyklickou aktivitou. To je pro ně podle mě velmi důležité. V každém případě je to daleko obtížnější. Nevšiml jsem si, že by byly nějak zvýšeně smutné, ale můžu říci, že teda přibrali všechny tři.
Na druhou stranu bych řekla, že někdy to velmi, velmi těžce prožívají rodiče, především matky, které dohlížejí na tu online výuku a jsou vlastně nešťastné z toho, jak to dítě nechápe, jak mu to nejde, nebo že jsou vlastně možná nervóznější než to dítě samotné.
No, je to jeden z velmi silných stresových faktorů, protože máte za jeden den zvládnout jak svoji práci, tak ještě výuku dětí a kuchařku. Když jsem byl doma s tím covidem, tak my jsme v každé místnosti měli jedno dítě s jedním počítačem a já jsem vůbec nevěděl, co se tam prakticky děje. A jsem za to moc vděčný, hlavně své tchýni, která se dokázala o ty děti do určité míry postarat, protože si myslím, že v silách jedné matky, a tady zase obdivuju třeba samoživitelky, které mají dvě děti a dokážou to zvládnout, to je to obrovský stres. Navíc ten finanční stres, který tady k tomu ještě možná zanedbáváme, tak to je obrovské. A potom ty děti jsou určitým zrcadlem toho rodiče.
Setkáváte se i ve vaší praxi s tím, že celá rodina má problém vzhledem k té situaci, která je teď?
Určitě. Navíc, pokud je tam teda otec, který to třeba řeší tím, že konzumuje alkohol a podobné věci, tak se ta rodina je systém, to jsou spojené nádoby, to nejde oddělit. A samozřejmě ta pohoda, ty děti čtou ty vztahy, děti čtou, jak se chová táta k mámě, jak máma na ně reaguje. A já si myslím, že třeba tím, že my se snažíme dávat těm dětem ten pravidelný cyklus v tom dni, tak to je jeden z důležitých faktorů. My jsme oba se ženou nepřestali chodit do zaměstnání a pokud jsme doma, tak se snažíme nějakou formu aktivity. I když je to jako těžké přetlačit ty tablety a ty mobily, je to opravdu těžká práce pro každého rodiče.
Docenta psychiatrie Nevýmaje, jak jsme teď slyšeli, tolik tady zkušenost a názor trojnásobného otce Martina Anderse, který, myslím, naznačil opravdu mnoha úskalí, se kterými se teď děti a rodiče potkávají, alespoň když jsem viděla našeho dnešního hosta Leonarda Plus, dětského psychologa Václava Martina, tak jako pokyvoval. Když jste slyšel ty jednotlivé věci, o kterých
já jsem pozorně poslouchal a já si myslím, že na všechno nemusíme mít úplně studie. Nejenom ty klinické, ale ani žádné jiné. Ve chvíli, kdy známe, a my je na určité úrovni známe, potřeby dítěte, ty psychické, tak jedna z nich je opravdu být někde zakotven a mít sociální vztahy. To je jedno, jak to sformulujeme, ale prostě to tam je. Není tam napsáno, že dítě ke svému rozvoji potřebuje mít sociální vztahy ve škole. To je potřeba říct, protože já jsem včera měl rodinu a tam jsou 4 děti. A oni tam byli asi 2 hodiny. A to bylo štěbetání, to bylo povídání. A těmhle dětem říkali mi, že taky by jako do školy, ale že to nemusí být tak silné. Jsou děti na vesnici, kde ty děti, netvrdím, že mají úplně stejné kontakty, jako měli před rokem a půl nebo před rokem, ale jsou. Teďka mrzlo, takže tam na ledě bruslili, jezdili. Víte, chci jenom říct, abychom neřekli, děti nechodí do školy, je tragédie. Ale přiznám se, že já jsem třeba jedináček, a kdybych byl doma sám u toho počítače, no tak přece jenom tam to jako není šikovný, že jo, to jako uznávám. Ale nemůžeme zobecnit.
To určitě ano. Otázkou je, že pak je ten kontakt vlastně pořád stejný. Jo? Jsou tam stejní sourozenci, stejná rodina a vlastně to vám umožňuje ta škola nebo ty kroužky, že vlastně potkáváte různou společnost.
Já jsem neřekl, že to je náš ideál, ale jenom je jsem to chtěl varianta. Říct, že když někdo až to tak dramatizuje, což jsme neslyšeli, tak je potřeba, aby si uvědomil, že ty podmínky různých rodin jsou opravdu velmi rozmanité a myslím si, že některé rodiny, některé děti nikam nechodili, oni byli doma, to je špatně, ale prostě, že to tak bylo, tak jenom aby jsme se netvářili, že všechno hrozně, některé ty děti fungují velmi dobře, ty rodiny fungují velmi dobře, co to jde, takže tam možná potom ta deprivace těch vrstevníků je o něco menší. Ale samozřejmě vidím důvod, proč bychom si neměli přát, aby se to vrátilo k tomu stavu, být třeba trošku pozměněnému, kde ty děti, když budou chtít, tak za tím vrstevníkem půjdou. Když nebudou chtít a my budeme chtít, tak je máme kam vyhnat. Jo, a to dneska tak není. Takže ano, já souhlasím, že to je zbytečně komplikovaný teďka.
Říká dětský psycholog Václav Martin.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Vy jste řekl, že každá rodina je jiná, každá to vnímá trošku jinak, tak si pojďme poslechnout ještě jeden názor. Opět je to vlastně odborník, který ale nejsou na to studie, takže opět sahá, řekněme, do vlastní rodiny. Pojďme si poslechnout, co o téhle situaci říká psychoterapeut Jan Kulhánek, taktéž trojnásobný otec dětí školou povinných.
Já myslím, že i děti prožívají lockdown různě. Můžu tak soudit jak z ordinace, tak ze své domácnosti, kde mám 3 dcery na základní škole, tak čím ty děti jsou starší, tím jsou v podstatě více samostatné. pokud teda nemají nějaký velký problém třeba v rámci poruchy pozornosti nebo nějakých jiných takovýchhle potíží. A ta větší samostatnost přece jenom trochu pomáhá nějakému hladšímu průběhu toho domácího vzdělávání. Takže malé děti, první, druhá, třetí třída, tam je to docela těžké pro všechny zúčastněné, včetně rodičů, kteří vlastně jsou zataženi daleko víc do toho domácího vzdělávání a musí prostě mnohem víc pomáhat těm dětem a často na to vůbec nemají čas. A nebo trpělivost, nebo to prostě neumí. Obecně musím pochválit školy, že se z mého hlediska zlepšila ta jejich schopnost domácího vyučování, ale pořád jsou tam velké rezervy. Hodně problém vidím v tom, že vlastně tak, jak jsou školy výkonově zaměřené, ale přitom vlastně teď chybí ten přímý kontakt s učitelem, tak ty nároky někdy jsou na děti moc velké, na to, co jim vlastně tou formou domácího onlineu, který třeba je 2 hodiny denně. A pak spousta toho vyučování se děje skrz zadávání úkolů, tak si myslím, že tady je toho někdy moc na děti.
A potažmo pak i na rodiče. Takže může mít tedy ta doba i pozitivní efekt právě třeba ve větší samostatnosti dětí?
Samozřejmě, my jsme to slyšeli a myslím, že většina z nás tomu jako rozumí. Myslím, že pan docent předtím to zmiňoval, že oni to jsou někdy 3 směny vlastně. Práce, učení a ještě normální chod domácnosti. Takže tím chci říct, že ono někdy absolutně nic jiného nezbývá, než aby to dítě s naším třeba takovým dohledem z té druhé místnosti nebo tak, aby pracovalo samostatně. Takže ano, myslím si, že řada dětí se naučila něčemu, co předtím nebylo v té míře zapotřebí. Já samozřejmě si myslím, že by se k tomu dopracovali v běžném životě i jinak. Třeba o něco později, určitě, ale že bych já z tohohle chtěl dělat výhodu toho, no prostě je to tak, ta cesta přináší to, že děti musí být samostatnější, musí dělat věci, které dřív říkala paní jedna učitelka, že když se jich ptala, jestli jim to něco přineslo, takže kluci 16-letí říkali, ne všichni samozřejmě, ale říkali, naučili jsme se 2 jídla, nebo 3, jo, nevím jaký, jestli to nebyl čaj, ale prostě něco.
Aspoň zašli do kuchyně.
A myslím si, že bychom neměli přeslechnout to, co pan Kulhánek zmiňoval, a totiž, že my budeme muset víc přemýšlet o tom, co ta škola vlastně. Víte, teď se to odhalilo, protože ona je opravdu jako výkonově orientovaná. A to tady úplně nejde tímto způsobem. Víte, tak máš tady látku, tak zítra si napíšeme písemku, máš to za 4. To prostě nejde. Teď při tomhle učení mnohem víc musíme akcentovat to, že to dítě by se mělo něco naučit. No, protože to bude potřebovat, že jo, v životě nebo na přijímačky, to je úplně jedno. A ne, jestli to je na 4. Já jsem tady od toho, abych ho to naučil. A jestli on nemá podmínky, nebo jestli je třeba přes ten počítač, že si méně chápe, že jo, to, co bych mu normálně vyložil, no tak musím s tím počítat. Je to náročný, to, aby jsme se netvářili, že to je brnkačka, ale prostě jinak to nejde. A pak bych si dovolil ještě říct jednu věc. Ne všichni rodiče si to uvědomují, některý prostě mají pocit, že dělají něco za učitele. Ale rodič má zodpovědnost za vzdělání. Že u nás povinná školní docházka, to já věřím, že se ještě dožiju toho, že se to trochu změní, protože teď to je vidět. Ten stát to není schopen zajistit, to, co slibuje. Takže je potřeba, abychom řekli, rodiče, vy jste nejenom pomocníci pro tenhle čas, ale vy jste ti důležitý pořád. My nechceme, abyste vystudovali pedagogiku a stali se z vás učitele. To ne, ale prostě ten váš podíl je, jsme za něj rádi a je to důležité.
Z různých průzkumů, ale mezi rodiči vyplývá, že děti doma při té online výuce ztrácejí tak trošku motivaci. Velmi často se o tom mluví, ale je to třeba právě v kontextu toho, co jste teď řekl, že vlastně ten způsob výuky zůstává pořád takový výkonový a vlastně ty děti třeba tak nezaujíme, nebo je to důsledek toho, že je to všechno už tak dlouho?
No, vemte ještě jednu věc. Já jsem si to dlouho neuvědomoval, ale když člověk dělá sám, tak je nastavený na svoji míru výkonu a výdrže a toho, že já, když už jsem sám, tak si řeknu, já už nemůžu. Možná bych měl říct, mě už to nebaví třeba, jo? Ale já řeknu, já už opravdu nemůžu. Když jsem ve třídě a vidím, že z těch 25 dětí, že jich 24 dělá, pokračuje. Já neřeším, jestli můžou, nemůžou, ale oni pracují. tak já pracuju taky. A třeba překonám nějakou jako fázi, kde teda mě to nechtělo se mi a už jsem nemohl. Opravdu třeba. To doma nemám. Doma jsem sám. Takže
prostě tam mě nic netáhne.
No právě, tam jsou ty rodiče, ty mě trošku tlačej, že jo.
Ale ty vlastně prudí, že jo.
Na to jsem zvyklej. Musím něco udělat, takže já si myslím, že bychom neměli zapomínat na tohle. A to je velká síla té skupiny. Ona může být někdy i negativní, to je, ale já teďka bych zdůraznil to pozitivní, že já prostě vidím, co vy děláte a já to dělám taky. Já se přizpůsobím.
Vy jste před chvíli řekl, že je velmi důležitá rola těch rodičů, že by neměli všechnu starost, řekněme, o vzdělání svých dětí přehazovat jenom na školu. Ale na druhou stranu jsou rodiny třeba chudší nebo lidé jsou tam s nižším vzděláním a vlastně nemají ani ty schopnosti vlastně nějakým způsobem předávat dětem nějaké další informace, vlastně nevědí, jak to udělat, protože to nikdo po nich nechtěl a oni to vlastně neumí a nepředají jim to, co jim předávají vzdělanější rodiče.
U nás už je od roku 2016 oficiálně inkluzivní vzdělávání. Inkluzivní vzdělávání se netýká dětí se zdravotním postižením, respektive se speciálními vzdělávacími potřebami. Ono se týká všech dětí. To znamená, že, a to je ta moje myšlenka, jsou rodiče, kteří to zvládají velmi dobře. Nechme je žít, že jo, nějak je nevoprozujme. A tím se nám trošinku uvolnějí ruce, abychom víc pomáhali těm, kteří nemají třeba technické podmínky a nemají na to. Proč na to nemají, to nechme, to není vždycky jenom, že by byli tak chudí, ale prostě nemají. A jsou jiní lidi, kteří prostě by i měli to technický, nebo škola jim to obstará, nebo někdo, ale je to nad jejich jako kapacitu, že jo. A to bude vždycky, ten stát by měl nastoupit a pomoct, myslím škola teda v tomto případě.
Když já myslím, že to se třeba už zlepšilo výrazně oproti tomu jaru, kdy opravdu to bylo na tom, co máte doma, a na podzim už přece jenom začaly i školy hledat varianty, jak tím dětem pomoci.
Já myslím, že to zaskočilo všechny. Já jenom tím chci říct, že věřím, že i když bude už doba dobrá, takže nezapomeneme na to, co jsme teďka zažili a že bychom měli se nad tím mnohem víc zamyslet, abychom jako řekli ano, rodiče, my vás potřebujeme i v těch dobách nejlepších, jsme rádi, že pracujete, my vám s tím pomůžeme a tam, kde to nejde, tak jsme my.
Myslíte si, že tahle doba zvýraznila, řekněme, sociální rozdíly mezi rodinami?
Ty rozdíly jsou letitý. To není nic, co by přinesl březen 2020. Je pravda, že Česká republika má s tím problém. V těch státech, které se tak různě poměřujou, tak patříme mezi ty nejhorší v tom smyslu. Já to hned vysvětlím stručně. Škola by měla rozvíjet ty šikovný a tak dále, ale pomáhat a vtáhnout nahoru i ty slabší. Ne, aby se to vyrovnalo k směrem k nule, k tomu negativnímu, ale aby se všechny děti vytáhly co nejvíc. Ukazuje se, že české školství v tomhle má ještě hodně velikánské rezervy. A teďka ta doba toho roku, ta si myslím, že ty rozdíly ještě prohloubila. Protože přece jenom, když chodíte do školy, tak škola má určitý páky, byť se třeba jí to nedaří úplně, nebo nedařilo. Ale co uvádějí, tak x desítek tisíc dětí i teďka nespolupracuje, nebo rodičů, že jo, spíš. A ty děti se teda budou učit normálně, nebudou se učit normálně. Oni za ten půl rok, co nechodili do školy, nebo za rok, přijdou do školy a oni to budou tak trochu umět, nebudou to tak trochu umět. Jo? Takže ano, ty rozdíly se dál zvětšujou. A to člověk slyší, mají doma jeden notebook. No jo, jenomže oni ho používají pro práci rodičů a ty děti jsou dvě nebo tři. A najednou už vidíte, že to, co stačilo v loni a bylo to přijatelné, nebyl to žádný luxus, tak teďka nedostačuje. Já když mám přijatelný příjem i teďka, tak není problém, abych třeba investoval 20 tisíc do notebooku. No jo, ale když ty peníze nemám, tak se musíme nějak jako podělit. Takže ano, zvětšují ty rozdíly, se jednoznačně zvětšejí.
Já myslím, že život s koronavirem je složitý a těžký pro všechny a že v mnoha rodinách opravdu už začíná převažovat i ta únava, přicházejí ty finanční problémy, o kterých jste mluvil, ale to samozřejmě může plodit i vztahové problémy. Jak to všechno prožívají děti a co je pro ně v té chvíli nejdůležitější, tak na to se budeme ptát po krátkých zprávách. Děti během pandemie koronaviru lépe jedly i spaly a dokonce pily méně energetických nápojů. Zároveň ale každé páté dítě trpělo osamělostí, protože jim prostě chyběl někdo, s kým si můžou popovídat. Alespoň podle průzkumu Univerzity Palackého v Olomouci, který se týkal loňské jarní části koronavirové pandemie. Byly by teď výsledky jiné, když pandemie ani po roce stále nekončí? Tak to už je otázka pro dětského psychologa Václava Mrtina, který je dnešním hostem Leonarda.
A já si myslím, že ne. Víte, ono to schází i nám dospělým, to se jako netvařme. Možná to nejde všude, ale představa, že já přijdu do práce a teďka tam těch 6-8 pilně pracuju a nepodívám se vlevo, ne, my probereme, protože nesedíme sami, tak probereme tolik věcí a ono je to taková očista. Sice je to trošku třeba ztráta času, ale je to očista. A ty děti taky. To je opravdu strašně důležité, abychom mohli my děti, my dospělí, mluvit ne jako jenom k věci odborně nebo jako co ve škole si rozumíme tomu Archimedovu zákonu, ale tak, takový ty nesmysly.
Prostě ta má hezké šaty a ta zase ne, že jo, v tomhle tom duchu.
No tak to není moje, to nejsou moje témata, ale prosím.
Podle toho průzkumu se nejosamělej prý cítili náctiletí puberťáci. Překvapuje vás to?
Ne, nepřekvapuje. Já si myslím, že kdyby se to šetření dělalo i v době předtím, tam ta osamělost, ta je velký problém v tomto věku i bez toho, takže takhle se to zesiluje.
Já bych řekla, že je problém i v tom, že vlastně, když jsou ty děti nebo studenti, abych je neurážela, na střední škole, tak pamatuju si to sama, druhák, třeťák, to byla vlastně největší pohoda, chodili jsme různě, jak se říká, objevovali svět, netrápilo nás ještě, co budeme dělat po škole, už jsme si trošku zvykli na tu školu a tak dále. A bylo to právě o utváření těch sociálních kontaktů a řekla bych, že to je taková doba, která se jako neopakuje.
Ne, vy jste řekla utváření a možná by se tam hodilo i slovo jako trénink. I sociální vztahy je potřeba natrénovat. Mnohokrát si vyzkoušíte, že když řeknete tohle, tak ten druhý se tváří takhle a jiný se tváří jinak. Jo. Tohle, když nevyzkoušíte, to se nedá. No dá se to číst, ale to není ten život. Takže ano, já jsem jenom tím chtěl říct, že toto období, řekněme, těch náctiletých, tak tam ta pravděpodobnost, že budete se cítit osaměle, je výrazně větší.
Jedna moje kolegyně říkala, že její syn, maturant, který je ale takový introvert, no, moc si spolu nepovídají o nějakých důvěrných věcech, protože prostě moc nechce, se najednou tak jakoby rozbrečel a teď to z něj vypadlo, že vlastně je mu líto, že nebudou mít maturitní ples, že nemají poslední zvonění ve škole, že si vlastně neužijou ten pocit jako a teď jsme nejstarší na škole a prostě jsme ti kápové v uvozovkách, že vlastně mu přišlo líto, že se dostal do situace, kdy o tohle všechno přišel. A ona vlastně říkala, já jsem nevěděla, co mu na to mám vlastně říct.
Na to se nedá nic říct, protože týká se to i nás, dospělých, že spoustu rituálů, na který někdy trošku koukáme s despektem, ale patří k našemu životu a v podstatě jsme za ně svým způsobem rádi, tak jsou taky pryč. A to ještě my máme u některých naději, že za rok to může být, že jo. Když to oni už ne, oni odejdou ze školy a odmaturujou. A samozřejmě i na devítce to je něco podobného, že jo, taky. To se nedá zopakovat. Takže prostě to je to narušení toho, co očekáváme, té jistoty.
Nicméně podle toho výzkumu Univerzity Palackého až 20% dětí řeklo, že se doma cítí stísněně. Je tím myšleno, řekněme, fyzické stísnění nebo psychické nebo obojí?
Já si myslím, že vy už jste o tom mluvila. On ten běžný život, který my nijak jako nereflektujeme a neříkáme si, to je prýma, že já ráno můžu vstát a jet tou tramvají před spanou, tak to je to změna nějaká. Než to, když jste doma jenom, tak přesto, že tam všechno máte, je to tam bezvadný. Ani se z toho pyžama nemusíte převlíknout. Jo, takže komfort maximální, ale je to pořád to jedno prostředí, kde jedině ten počítač vám nabídne nějakou hru nebo to učení. Takže já to neberu jako fyzicky, to snad možná výjimečně, ale jako spíš to psychicky, to, že to je pořád to stejné. Já jdu tam, potkám vás. Jdu zpátky, potkám zase vás. Jo. A nikoho jiného já nepotkám. To není vada. Jo, já vás mám rád, ale prostě ta změna...
Jiná varianta není.
Jiná varianta není.
Na druhou stranu, už jste to řekl několikrát, že vlastně tady právě role těch rodičů, aby si tyhle drobnosti uvědomili a třeba rozdělili ty děti různě do pokojů nebo i prostřídali, aby trošičku korigovali vlastně ten chod nebo to, co se teď odehrává v těch rodinách.
Já nechci přehánět, protože každé přehánění neodpovídá realitě. Ale myslím si, že když to dobře zvládnou rodiče a když myslejí na ty děti, normálně žádný nějaký velký vymyšlenosti, takže ty děti to zvládnou jako docela dobře. Jo, ty menší 100%, ty větší, tak tam už jak se od těch rodičů odpoutávají, no tak oni už si žijou samostatný život, kde ten rodič nemůže 100%. Takže tam je to o něco jako složitější, ale pořád to jsou rodiče, a už jsem to řekl asi dvakrát, já nemyslím žádný velký vymyšlenosti. To jde jenom o to, abychom v rámci těch možností, které máme, žili maximálně normálně.
Jak moc je v té chvíli důležité, že rodiče znají opravdu dobře své děti?
Rodiče, kteří jsou s dítětem, a teď jsme před březnem 2020, kteří s ním v rámci možnosti podnikají nejrůznější aktivity, obyčejný, teď myslím vaření, úklid třeba, ale samozřejmě i zábavný, hry, výlety, nějakou dovolenou, tak není možný, aby byli úplně zaskočený. Výjimečně se to může stát, že to dítě překvapí. Ono taky roste, že jo, jako stárne a bere rozum. Ale rodiče by měli své děti znát. Prostě neumím si představit, že průměrně citlivý, to není žádný, že by každý rodič měl být psycholog, který bude zkoumat to dítě a hloubat nad vším. To ne, ale pokud s tím dítětem jsme, tak máme řadu zkušeností, ne ze stejných situací, všechno jsme nezažili, ale třeba z podobných situací. Víme, co na to dítě platí, co funguje, že jo? Byť ne stoprocentně. Takže já si neumím představit, že by rodiče neznali své dítě.
Na druhou stranu bych řekla, že před covidem byla taková pro ty děti jednoznačná rovnice. Rodiče jsou doma, tak to znamená, že nepracujou a můžou se mi věnovat. Dneska už to v mnoha rodinách prostě neplatí a myslím, že je to velmi těžké vlastně naučit se oddělit ten čas pro práci a pro rodinu, zvláště když třeba ty menší děti vlastně nechápou, proč ta maminka, když je doma, tak vlastně je v práci a nemá na něj čas. Může to být pak třeba nějaký problém pro to dítě?
Já myslím, že ne. Podívejte, mělo by zaznít, že děti jsou nesmírně flexibilní. Neříkám, že se jim to líbí, ale děti se přizpůsobí, když se koukneme po světě a když se koukneme i po vlastním životě, tak děti leckdy vyrůstají v podmínkách, kde si říkáme, to není vůbec možný a oni fungují přijatelně, méně přijatelně, tak to je jedna linie, děti si zvyknou. A druhá věc je, že děti nemusí všechno úplně chápat, je na nás, abychom to takhle vymohli. Takhle to je. A já teď opravdu nemůžu. Dítě samozřejmě nesmí mít pocit, že já pracuju a to znamená, že tě nemám rád. Jo, to ne. Ale já teď pracuju a já teď opravdu jako nemůžu. Samozřejmě ono to nikdy asi nebude platit 100%. Když si představím malý dítě a teďka najednou se mu chce kakat, no tak přece co, to se nedá, že jo. Ale fakt děti, a oni lecos pochopějí. Víte, ono někdo řekne, děti otravuješ takovýmhle věcma, ale já musím vydělávat penízky, jinak, jo, to teď říkám malýmu, většímu bych to řekl normálněji ještě, ale prostě já si myslím, že to záleží na rodičích, jak oni se s tím vypořádají, jak oni to zvládnou. Jednoduchý to ale nemají, protože vy jste to naznačila, ty děti, oni to pochopějí, oni to budou akceptovat a za čtvrt hodiny už zase přijdou, jo. Prostě musíme s tím počítat.
Že je taky důležité si říct, jako musím to pořád zkoušet vlastně těm dětem říkat nějakou cestou a nemávnout rukou nad tím, on to stejně nepochopí a kašlu na to.
Já s váma naprosto souhlasím. Jeden z takových atributů vychovatelské kvality je trpělivost. A samozřejmě to, co jste řekla vy, já to nesmím nikdy vzdát. Byť už nemám síly, takže to někdy vzdám, jo. To zase se netvařme, že... Ale principiálně bych to nikdy neměl vzdát.
No, ale hledat trpělivost po roce s covidem není vždycky tak jednoduché, protože přece jenom jsme opravdu všichni více spolu, než kdykoliv předtím, jak jsme říkali.
To já uznávám, no ale ani rodič není úplně, když jsem mluvil o dětech, že jsou flexibilní, tak rodiče třeba už ne tolik, ale musí taky být.
Posloucháte Leonardo Plus, setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Když byl normální školní rok, tak bylo vlastně velkou výhodou, že děti chodili na kroužky. To znamená, že po té škole pak dělali něco, co je bavilo, nebyl tam, řekněme, ten tlak učiva, těch známek. Mnoha děti měly kroužky 3x, 4x týdně, což byla zase úleva třeba pro rodiče. Teď to samozřejmě vůbec není, ale je pravdou, že jsou některé kroužky online a dokonce i sportovní kroužky jsou online. Já mám tady připravenou ukázku, kdy malé basketbalistky Domova dětí a mládeže Prahy 10 právě mají ty online tréninky a podle trenérky Markéty Malinové vlastně nejde vůbec o ten basketbal jako takový.
Ty děti musí být aspoň v kontaktu prostě s tím trenérem nebo učitelem nebo kým. Nejde ani tak o to, jako co tam dělají, ale prostě udržet je nějak u toho, aby prostě měli oni tu motivaci, aby se těšili, že až se vrátí, tak budou pokračovat, ale samozřejmě třeba my teda máme basket, tak to, že tam vezmeš ten basketbalový míč a něco tam s nima uděláš, tak je to pro ně, prostě ty děti to dělají kvůli tomu, že jo, ty děti se těší, až budou zase moc střílet na koš a já nevím, hrát si s míčem a aspoň tady tou formou to podpořit je určitě víc, než když je necháš měsíce a pak budeš po nich chtít, aby se vrátili, tak vidíme, no. Ty nejmenší docela to vypadá, že nejsou tak ohrožený, tak snad jako vydržej, no.
Co na to říká dětský psycholog Václav Mertěn, který je hostem Leonarda Plus?
To je dobře, že jste to natočila právě takhle, zejména v těch kolektivních sportech. Tam si myslím, že ten rok je ztracený. To je prostě jako kdyby nebyl, protože tam o co jde jasně, aby se udržela motivace, aby ještě tam přišli, ale tam jde o to nejenom asi s tím míčem, aby získávali větší obratnost, ale taky jde o tu spolupráci, že jo, o to táhnout za jeden provaz a tak dále a to se nedá podle mě online, jo, takže tam prostě to ztracený je a možná některý ročník, já neumím říct jako který, ale ten je možná už jako vlastně jako odepsaný, jo.
Tam je to u těch sportů, vlastně u těch dětí tak, že každý rok se učí nějakou dovednost, postupují, takže vlastně všechny, ale to je zase ta výhoda, že na tom budou víceméně všechny stejně, že jako to, co by se normálně měli naučit v 10 letech, by se teď učili třeba v 11.
Jasně.
Ale bude to samozřejmě pro ně problém jakoby v tom sportování do budoucna.
Ano, ale oni potom přecházejí k těm dospělým nebo dorostencům a dospělým a tam si myslím, že opravdu některý, i bude jim ten rok hodně scházet.
No a to je právě další otázka, protože si ty děti zvykly, že opravdu většinu času tráví u toho počítače nebo doma, nebo občas jdou na procházku, nebo jedou na kole, ale to jsou takové obecně drobné pohybové aktivity. Budou se chtít vrátit k tomu tréninkovému drillu, k tomu pravidelnému sportování? Já ještě možná jednou poprosím trenérku Markétu Malinovou, která si ani netroufá odhadnout, kolik těch dětí se k tréninku vrátí.
Těžko říct, no, sama jsem jako na to zvědavá, je fakt, že na tom jaře, když to bylo, tak si myslím, že v podstatě nikdo úplně neskončil. Ono teď v tu chvíli, kdy vlastně nic jiného stejně nefunguje, ty děti jsou jenom doma, tak si myslím, že tu motivaci najdou, no, ale uvidíme, jak dlouho to ještě bude trvat a tam zase furt ještě dost velkou roli hrají ty rodiče, oni zase jsou zvyklí, prostě rodiče jim pak řeknou, tak prostě začínáme, tak když na basket a ty děti dovezou je tam, oni tam prostě přijdou a až už tam budou, tak se zase do toho dostanou, tam prostě potom u těch starších už je to o tom, že oni sami si řeknou, tak se mi nechce, tak nejdu nebo něco, rodiče už nemají nad nima prostě takovou jakoby moc, aby řešili, jako jestli budou, nebudou, už prostě to nechají jako na nich, no, když to u těch malých si myslím, že právě rodič to zjistí, že je trénink, tak jim to řekne, prostě tam přihlásí a ty děti jdou, takže jsou zase takový nadšený, že cokoliv se děje, tak oni jako přijmou vlastně nadšením, no.
Tolik slova basketbalové trenérky, tedy dětský psycholog Václav Mertin jen souhlasně pokyvuje.
Já jsem to měl na jazyku, že u těch menších to bude na rodičích. Ale abych se vrátil k tomu, když jsem řekl, že možná některý ročník bude, ne celý ročník samozřejmě, ale některé děti budou ztraceny, já jsem to sice říkal ve vztahu k těm kolektivním sportům, ale potom už ty starší děti přejde ten rok a oni kdyby tam pořád chodili, tak možná by, ale už se nebudou chtít vrátit. Ono najednou jim je 14 let, nebo jo, nějaký věk, 13, a oni prostě řeknou, že už ne a ten koronavirus za to trochu může, protože jinak by třeba chodili, možná by to řekli o rok později, jo.
Takže když se třeba říká, že vinou koronaviru bude z těch dětí taková hloupá generace, tak spíš máte možná obavy, že to bude generace, která nebude mít takový vztah ke sportu?
Kdyby neměla vztah ke sportu, hlavně kdyby měla vztah k pohybu. To bych jako, ale to jsme zase, kdo dneska brání rodině nechme ten pracovní týden. Já chápu, že to je složitý. Ale v sobotu, v neděli, je tolik krásných míst, kam se dá i dojít pěšky. Jo? Nemusí člověk vyrazit 100 kilometrů autem nebo kousek autem. A to je pohyb. Že jo? Děti bruslili na rybníku. Sice je to pár dní, ale nikdo je nemusel nějak honit. Takže to já bych byl jako opatrný. Ale samozřejmě, že na takovýto nehejbání se někdy zvykne poměrně snadno. Takže trošku obavy bych měl, ale záleží na rodičích. Já myslím, že jestli rodiče děti vyženou ven, jestli s nima budou chodit, tak se, bych se tak nebyl. Ale chodit neznamená jenom na procházky, jo, na vejlety, ale vy jste sama zmínila kolo. S rodičema se toho dá podnikat spoustu.
Ale třeba i bez rodičů u těch starších dětí sednout samozřejmě na kolo a i opustit ten relativně stísněný prostor, jak jsme se o tom bavili před chvíli.
Rodiče tam budou mít třeba tu roli, že je vyženou. Jo, ale to samozřejmě ono je někdy lepší bez rodičů už potom.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Nadace Sirius ve spolupráci s agenturou Median provedla unikátní výzkum na téma dopadu koronaviru na české rodiny, kdež oslovila přes 100 odborníků napříč obory, kteří našli až 21 typů ohrožení, od finančních problémů přes ztrátu zaměstnání či bydlení až po psychické vyčerpání rodičů nebo dokonce fyzické a psychické násilí. A je zajímavé, že podle tohoto výzkumu se právě to násilí dá očekávat nejvíce v takzvaných složených rodinách, tedy že spolu nežijí biologičtí rodiče dítěte, ale že třeba muž vychovává dítě své partnerky nebo obráceně. Je to tak i podle vašich zkušeností, pane doktore Martine?
Tak já jako osobní zkušenosti s tím nemám v klientele, že by se objevily, ale určitou logiku to má. Neznamená to, že v těch rodinách nesložených, v těch původních, že tam to násilí není. Ale když je víc lidí dlouhou dobu pohromadě, ale jako v prostoru, kde není úniku, to už jsme probrali, že jo, ten byt, no tak je větší pravděpodobnost, že to, co když vidím dvakrát za týden, tak to přežiju, a když to vidím třikrát denně, tak mě to rozčílí, že jo. A to jsou, řekněme, moje děti. A teďka ještě moje děti, tvoje děti, ty tvoje děti dělají takovýhle věci, ty jim neřekneš ani slovo, já jim říct nemůžu, takže si umím představit, že potom v těch složených rodinách, kde část dětí máme spolu, jedno, vy jste přivedla, já jsem přived, každý jsme mě přivedli s určitými zvyklostmi, že jo, kromě toho našeho jednoho. Takže si umím představit, že potom to jako může působit větší komplikace. Takže mě to nepřekvapuje.
Ty problémy můžou být, jak jste řekl, i v jiných rodinách. Co v takové chvíli může udělat to dítě, pokud už přece jenom trošičku víc chápe?
Já sám mám pocit, že dítě je na nás závislé. Dítě nemá šanci říct, hele, jestli vy ještě si jednou řeknete něco ošklivýho, tak zítra žádná televize. Jo, rozumíte, představa, že by dítě dalo rodičům na zadek, to je nemyslitelný. Kdyby něco řeklo, tak ještě pořád se to bere trochu jako drzost, že jo, že se neplejí do tohohle. Takže myslím si, že tohle nemůže jít od dítěte. Může, ale je to předplatný. Tohle musí rodiče vnímat, že to dítě, protože ono se to projeví. Dítě pak nejí, spí. A jakmile tohle vidíme, tak bychom neměli vymýšlet nějaký, měli bychom přemýšlet o tom, co my, protože to zpravidla, protože my jsme nejdůležitější osoby pro něj, že to zpravidla jde od nás.
Ale když ty, jak říkáte, nejdůležitější osoby selhávají, tak je tam třeba cesta nějaké té linky důvěry nebo někomu jinému se svěřit s tím, co vlastně prožívám a že to pro mě není komfortní nebo mi to třeba opravdu ubližuje?
Tak sdílená bolest je poloviční bolest, takže to já myslím, že u nás fungují tyto instituce velmi dobře. Je možné, že dneska děti je zneužívají míň než dřív, protože těch problémů narůstá. I v tomhle je to komplikovanější. I dřív byly problémy v rodinách, ve složených i v těch původních, že jo. Ale dítě mělo kamaráda, mohlo to probrat. Mělo někdy paní učitelku, že jo. Babička třeba mohla něco, aspoň to slyšet. Když to dneska, když jsou jako uzavřený, tak je to komplikovanější. Ale to, co vy jste zmínila, ano, tyhle instituce jsou od toho. A to dítě nevím, proč by se neobrátilo. Ale i tam ta pomoc je leckdy velmi složitá. A proto já jsem řekl, že si myslím, že od dítěte nelze očekávat, že by to vyřešilo nebo že by něco udělalo.
Chce to hlavně i tu odvahu od toho dítěte vlastně udělat ten krok.
Ona to není jenom odvaha, ale představte si, já jsem vaše dítě, já vás mám rád a teďka ona mi to ta hlava nebere. Když jsem malej, tak já i to, když vy děláte jako věci nehezký, tak já mám spíš tendenci vás omlouvat, chránit a spíš bych měl třeba tendenci, když o tom přemýšlím, co já jsem udělal špatně. Potom už, když jsem v pubertě, tak tam už ne, tam už teda na vás vidím kolecos, ale je to pro to dítě strašně složitý. Jak já se s tím mám vypořádat? Já vás mám rád a teďka tady je takovejhle nějaký problém, že bych na vás něco, že to není jenom odvaha. Jako já si to ani neumím představit, protože už jsem dospělej, že jo? Ale pro to dítě to musí být hrozný boj, že jo?
Je to složité. Tak se ještě zastavme u jednoho problému, protože vlastně všichni komunikujeme hlavně přes internet, ať už jde o ty sociální sítě nebo ten online prostor, kde se odehrává ta výuka, třeba i ty tréninky, jak jsme se o tom bavili. Jaký to může mít dopad na děti? Skutečně to může zvýšit počet dětí, které jsou závislé na téhleté technice?
Já si myslím, že svým způsobem, a pozitivně to říkám, jsme na ní a budeme na ní teď víc a časem třeba zase míň, budeme závislí všichni. A já to říkám teďka pozitivně. Ono to přece není jenom negativní. Teď, jako vemte si, napadlo by vás před rokem a půl, že se můžu spojit přes nějaký Zoom nebo přes nějakou takovouhle platformu s někým a koukáme na sebe. Vůbec by mě to nenapadlo a říkal bych si, prosím tě. Ale já netvrdím, že až všechno bude zase dobře, že budeme už mluvit jenom přes Zoom nebo přes něco. To ne, ale obohatilo nás to. To se týká i dospělých, i dětí. Ale pokud já bych měl obavy z toho, co jsem taky zmínil, že děti, oni s tím žijou, takže z toho nemám obavy. A budou s tím žít a nevypadá to, že by za 10 let, že by tahle technika, že by se řeklo, ne, ono to je špatně a budeme zase psát dopisy. Já myslím, že ne. Jo. Takže z tohohle já úplně strach nemám. Ale mám strach z takový tý, řekněme, psychický a fyzický závislosti. To znamená, u mě by to bylo, že tady spolu si povídáme a já pořád takhle koukám, jestli náhodou něco mi nepřišla nějaká SMSka nebo něco. To děti taky, že jo. Když potom v noci mu někdo zabzíká, on se probudí, přečte si to, no tak to takhle si jako to nepředstavu. Tohle by mi vadilo. Nebo že se dějí do jedný, do dvou, ne jeden den v roce, ale celkem pravidelně, protože to pak učitelé říkají, oni nám v 10 hodin po přestávce usnou. Tak tohle by mě vadilo, ale kdo to drží v ruce? Už to nebudu říkat, držej to rodiče.
Tak uvidíme, jak to bude dál vypadat, až se situace, řekněme, vrátí k normálu. Jestli skutečně děti budou více právě na těch sociálních sítích nebo na tom internetu. A nebo třeba naopak to pro ně může být takový ten impuls, že si řeknou, teď my jsme byli pořád tak na tom drátě a teď by bylo fajn, kdybychom se zase sešli, protože to je to, co nám chybělo.
Já si myslím, že ne. Je to jako, když se děti vrátili někdy v červnu nebo kdy do školy, tak objímali paní učitelku, objímali se navzájem všechny děti, ale to je záležitost, já nevím, týdne. Takže respektuju váš názor a může se stát, že pokud se to všechno vrátí úplně v té podobě, kterou jsme zažili, že se může stát, že v nějakou dobu, ale já myslím, že ne, že prostě tohle je tak fenomén, tak silnej. A dokonce i já bych si jako přál, abychom přemýšleli jako školy, jako stát, kde bychom to mohli využít jako opravdu v náš prospěch. Že jo? Jde o to, aby když už jsme to teďka si vyzkoušeli. Já jsem někde zaregistroval paní učitelku a mi to napsala, pak jí to prej vedení trochu zatrhlo. Ona má 20 dětí a aby mohla individualizovat, tak ona je rozdělila do skupinek po 5 a pracuje s nima jako odděleně. No to se dá už individuálně v těch 5. Je to asi strašně náročný. Takže já si myslím, že některé ty prvky by mohly přetrvat i v té idylické budoucnosti, kterou očekáváme, ale já proti technice této nic nemám.
Jedno české přísloví říká, co se v mládí naučíš ve stáří, jako když najdeš. Může tahle doba zafungovat takhle i na ty současné děti? Že teď nemyslím na to vzdělání třeba, ale i na tu zkušenost, že si třeba budu pamatovat, že když tady byl koronavirus, tak rodiče měli třeba problém víc penězi a proto se budou snažit mít vždycky nějakou finanční rezervu, že třeba tímhle směrem to může zafungovat?
Nevím. Vy máte pravdu v tom, že oni se v nás ty zkušenosti životní ukládají. Nedá se říct, že všechny se zúročejí v nějaký...
To by byl ideál.
No nevím, ne, to si nejsem úplně jistý. Ale jak jste mluvila, tak jsem si uvědomil, jak opravdu třeba ta generace, která zažila už ne v dětství, ale v přijatelně dospělém věku druhou světovou válku, kdy nebylo asi opravdu nic moc, že jo? Tak oni potom opravdu měli tendenci ty zásoby cukru a co šlo, že jo, jako hromadit. Tady si nejsem úplně jistý. Některé děti to asi vnímají, budou to vnímat, ale ono to není vždycky tak, že by ti rodiče celý ten svůj život tomu dítěti bezprostředně zprostředkovali. Abych přišel večer a tak si sednem, hele, já jsem tak nešťastný, že nemám peníze a že bych to do vás jako pral denodenně. Někdy ty rodiče sice mají starosti, mají obavy, co bude, ale ty děti žijou jako docela pěkný život.
Tolik dětský psycholog Václav Mertin z katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který byl hostem dnešního Leonarda Plus. Já děkuji za příjemné povídání.
Já děkuji za pozvání ještě jednou.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Eva Kézrová.